Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaa erge. Warra Galaatiyaa 4:1.
Namootaan yookiin karaa nama tokkootiin adon ta'in Yesuus Kiristoosii fi Waaqa Abbaa Kiristoos du'aa kaaseen ergamaa ta'ee ka ergame ana Phaawulos bira obboleeyyaa ana waliin jirtu maraa bira waldeewota kiristaanaa ka Galaatiyaa keessa jirtanuuf Waaqi Abbaan keenna Gooftaan keenna Yesuus Kiristoosille badhaadhaa fi nagaa isiniif kenna. Akka fedha Waaqa Abbaa keenyaatitti bara hamaa kana keessaa nu bilisa baasiisaaf jedhe Kiristoos marroo cubbuu teennaatiif if dabarsee kenne. Bara haga bara baraatitti Waaqaaf ulfinni ta'u. Ameen. Badhaadha Kiristoosiitiin ka isin waamirraa gara galtanee gara oduu gammadaa ta biraa ariifattanee deebi'uun keessan na baaseffachiirteetti. Warri isin kephi godhiisaa fi oduu gammadaa ta Kiristoosii daddassiisaaf barbaadu waan jiruuf tana jedhe malee dhugumaan oduun gammadaa ta biraa hin jirtu. Ta'uu malee nu ulle yoo ta'e yookiin ergamaa Waaqaa ka ol gubbaalle yoo ta'e oduu gammadaa ta nuuti isinitti lallannerraa ta gorte yoo lallabe ka abaarame ta'uuti. Akkuma tanaan dura dubbadhe ammallee irra deebi'ee dubbadha. Eenyullee oduu gammadaa ta isin fudhattanirraa ta gorte yoo isinitti lallabe ka abaarame ta'uuti. Ani amma nama moo Waaqa duratti fudhatama dhaggatiisaaf barbaadiisa jirare yookiin nama gammachiisuuf barbaadiisa jira. Nama gammachiisuuf ati waan barbaadu teete an tajaajilaa Kiristoosii hin ta'uuyyu. Obboleeyyaan tiyya. Oduun gammadaa ta'a isiniif lallabe ta nam if keessaa maddisiise akan ta'in akka beettan barbaada. Oduu gammadaa tana Yesuus Kiristoositti natti mudhise malee ani eenyullee irraa hin fudhanne yookiin eenyullee anan barsiinne. Yennaa duri dhugeeffannaa Yuudootaa hordofu attami akka ani le'e dhageettaneertan. Awwaldiyaa kiristaana Waaqaa akka malee miidhaa balleessiisaaf wodhaanaa ture. Warra bara kiyya jiru lansoota tiyyata Yuhudoota ti'an hedduu an dhugeeffannaa Yuhudootaa eegatiisaan hin caala. Marroo aadaa abbootii teennaatiin le'eef akka malee hin hinaafaayyu. Waaqi ammoo adu ani dhalatiin dura ana filate. Badhaadha ifiitiin le'een ana waame. Oduu gammadaa tamarroo ilma isaa warra Yuhudoota hin ta'in odduutti akka lallabuuf yennaa Waaqi ilma fi anatti mudhisiisa jaallate. An nama tokkollee waliin hin mari'anne yookiin gara warra anaan dura ergantoota ta'ee Yerusaalem hin dhaqne. Ammoo yoosuma gara biyya Arabaa dhaqee achiin duuba Damaasqootti deebi'e. Eegiisan waggaa 3 duuba Phexros ilaaliisaaf gara Yerusaalemii dhaqee isa bira guyyaa 15 ture. Obboleessa Gooftaa Yaaqoob malee ergantoota 100 keessaa tokkollee dhaggine. Wanni ani isiniif barreessu kun dhara kan ta'in Waaqi hin beeka. An Yerusaalem dhaqeen duuba gara biyya Sooriyaatii fi Qiliqiyaa dhaqe. Waldiyooti kiristaanaa ka Kiristoosii ka lafa Yuudaa keessa jiru ilaan na dhagganee hin beekan. Oduu namichi duri nu miidhaa ture dhugeeffannaa balleessiisaaf barbaadu sani amma lallabiisa jira jettu qofa dhaga'aneeran. Sababa kiyyalleef Waaqa galateeffatane.
Warra Galaatiyaa 4:2.
Eegasan waggaa 14 duuba Tiitoos ifi faana fudhadhee Barnaabaas waliin gara Yerusaalemii deebi'ee dhaqe. Akan achi dhaqu Waaqi natti mudhinnaan dhaqe. Hujiin an kanaan dura hujee fi ta'amma hujiisa jiru tola kan banneef jedhee oduu gammadaa ta warra Yuhudoota hin ta'initti lallabu sooreyyii guguurdoofi qofitti hime. Tiitoosiin ana waliin jiru nama Giriikii ta'ullee akka qanqabaa qabatu hunnaan hin godhanne. Ta'uu malee obboleeyyaan dharaameyyiin tokko tokko ka luuxanee nu odduu seenan akka inni qanqabaa qabatu barbaadaneeraniyyu. Isaan bilisummaa nuuti Yesuus Kiristoosiin qannu duwanee garbummaatti nu deebisiisaaf barbaadanee luuxanee seenane. Dhugaan oduu gammadaa akka yennaa maraa isin waliin jiraattuuf nuuti yennaa diqqoolleef isaaniif hin ajajanne. warri sooreyyii gugurdoo ifi fakkeessu ammoo eennummaa isaanii taqaraa humaanatti hin fakkaattu. Waaqi fuula namaa laalee hin golu. Isaan oduu gammadaa ta'an lallabu irratti womaa hin daballe. Ammoo akka waaqi akuma Phexros oduu gammadaa warra Yihudootaatiif akka lallabuu fi hadaraa itti kenne, anillee oduu gammadaa warra Yihudoota hin ta'iiniif akka lallabuu fi hadaraa anatti kenneeru beekaneeran. Waaqi akka Phexros ergamaa warra Yihudootaa ta'ee tajaajilu godhe, akka anillee ergamaa warra Yihudoota hin ta'iinii ta'ee tajaajilu godheera. Akkasuma sooreyyiin akka tuba'aa ilaallaman Yaaqoob, Phexrosii fi Yohaannis badhaadhanaaf kenname hubatanee tokkummaa mudhisiisaaf Barnaabaasii fi ana waliin harka wal qabanneerra. Barnaabaasii fi ani gara warra Yihudoota hin ta'iinii akka dhaqan, isaanille gara warra gosa Waaqaa akka dhaqan waliif galleerra. Isaan marroo hiyyeeyyiitiif akka nuti yaadannu callaa nutti dubbatane. Kun waan an dhugumaan godhiisaaf fedheeyyu. Phexros gara Anxookiyaa yennaa dhufe waan dokonkoreeruuf an fuula duratti isa morme. Namooti gariin Yaaqoob biraa adun dhufin dura Phexros warra Yihudoota hin ta'in keessaa warra dhugeeffate waliin nyaataa ture. Yennaa isaan dhufan ammoo golii warra qanqabaa qabatee sodaatee warra Yihudoota hin ta'in irraa if gargari baasee qarqaffate. Warri Yihudoota keessaa dhugeeffatanille kijiba Phexrosii hordofaneeran. Barnaabaasinuu kijiba isaaniitiin duubatti harkifameera. Akka isaan akka dhugaa oduu gammadaatitti hujaa hin jirre ayyannaa dhagge isaan mara duratti Phexrosiin, ati Yihudii teetee akka Yihudiititti adon ta'in akka nama Yihudii hin ta'iinititti eega jiraatte, attamii warri Yihudoota hin ta'in akka Yihudootaatitti akka jiraatanuuf uttittare jedhe. Nuti dhaloota Yihudoota malee warra Yihudoota hin ta'in warra cubbichaa moti. Ta'uu malee nami Yesuus Kiristoosin dhugeeffatiisaan malee seera eegatiisaan akka hin balchoonne beenneerra. Nuutillee seera eegatiisaa adon ta'in Kiristoosin dhugeeffatiisaan akka balchoonnuuf Yesuus Kiristoosin dhugeeffanneerra. Eennullee seera Muusee eegatiisaan hin balchoomu. Kiristoosin dhugeeffatiisaan balchoomiisaaf ado barbaannu nuutinuu cubbaaleyyii teenee yoo mudhanne akka cubbuu tolchinu ka godhiisa jiru Kiristoos jechuure ijumaa hin teetu. An seera diige deebisee yoo ka ijaaru ta'e aninuu nama seera diigu ta'uu kiyya mudhisiisa jira jechuudha. An Waaqaaf le'iisaaf karaa seeraatiin seera duraa du'eera. An Kiristoos waliin fannifameera. Maarre haganaa achi Kiristoos ana keessa le'a malee an ifiif hin le'u. Le'ii amma foonii le'ulle ilma Waaqaa akka ana jaallatee ifi dabarsee anaaf kennetti dhugeeffatiisaan le'a. An badhaadha Waaqaa gatiin dhoogu seera eegatiisaan ado waan balchooman teete Kiristoos tolma du'e jechuu matiire.
Warra Galaatiyaa 4:3.
Warra Galaatiyaa gowwoole, eentu muusessee isin dooche? Yesuus Kiristoos fannifame akka waan barreeffamee rarraafame ilateessan dura jiraayyu. An waan tokko callaa beekuu barbaada. Isin seera eegatiisaan moo yookiin oduu gammadaa dhageettanee itti dhugeeffatiisaan ayyaana wayyicha fudhattan? Attam akkas gowwitan? Ayyaana Waaqaatiin jalqaddanee amma ammoo yaada fooniitiin muummessuu barbaaddaniire? Dhugumaan waa woo hin baaneef yoo ta'e tolma waa isin irra dhaqqabe kana mara fudhattaneere? Waaqi ayyaana fi isinii kennee bilbaasa isin odduutti wanni hujuuf waan seera eegattaneef moo yookiin oduu gammadaa dhageettanee waa itti dhugeeffattaneef? Abrahaam ilaalaame barreeffami wayyichi
Abrahaam Waaqatti dhugeeffate. Dhugeeffannaan isaallee balchummaatti laakku waan ta'eef
jedha. Maarree warri dhugeeffatu maraa ilmaan Abrahaamii akka ta'e hubadha. Barreeffami wayyichi akka Waaqi warra gosa isaa hin ta'in dhugeeffannaan balchoonsu duraan dursee dhaggee Abrahaamiin
gosi maraa si'iin hin eebbifama
jedhee oduu gammadaa itti himeera. Tanaaf warri dhugeeffatu maraa Abrahaamii dhugeeffate waliin ka'ee eebbifame. Barreeffami wayyichi
waan kitaaba seeraa keessatti barreeffame mara nami eegganne mara ka abaarama.
Waan jedhuuf warri seera eegatiis achi galfatu abaarsa jala jira. Barreeffami wayyichi
nami baalchaan dhugeeffannaan li'a.
Waan jedhuuf eenyullee waaqa duratti seeraan balchoomiisaa akan dandeenye ifa. Seerri dhugeeffannaa irratti hin hundeeffamu. Ta'uu malee barreeffami wayyichi
nami waan seerri jedhu guutu ittiin li'a
jedha. Barreeffami wayyichi
nami muka irratti rarraafamu maraa ka abaarama.
Waan jedhuuf Kiristoos nu'uuf jedhee abaaramaa ta'ee abaarsa seerri nutti fidu jalaa nu wode. Eebbi Abrahaam dhaggate karaa Kiristoos Yesuusiitiin warra Yihudoota hin ta'in maraaf akka kennamuuf ayyaana waaqa addii kennelle dhugeeffannaan akka fudhannuuf Kiristoos nu wodeera. Obboleeyyaan tiyyi le'ii guyyuma guyyaa keessaa fakkeenya tokko fuudhee dubbadha. Yoo nami lamaan waan tokko irratti waliigalee waliigalteessan mallatteessa eenyullee waliigalteessan diigiisaaf yookiin wayitti dabaliisaaf hin danda'u. Maarri waaqa Abrahaamii fi sanyii isaatiif addii kenneera. Barreeffami wayyichi akka nama hedduuf dubbatamuutitti sanyoota hin jedhu. Akka nama tokkoof dubbatamuutitti sanyii jedha. Innille Kiristoos. Kana jechuun kiyyalle seerri waggaa 430 duuba kennan gondooroo qara waaqaan gondoorante diigee waadaa galame san balleessiisaaf hin danda'u jechuu kiyya. Kennansi waaqaa seeratti ciqilfatiisaa ado ta'e waadaa galametti ciqilfatiisaan hin ta'uu malee karaa waadaa galameetiin waaqi kennansa fi Abrahaamiif kenneera. Yoona seerri maaf kenname ree? Sanyiin Abrahaamiif waadaa galameen kenname haga dhufu seera tariis maan akka ta'e mudhisiisaaf seerri dabalamee kenname. Seerri ergantoota waaqaatiin karaa araarsaa tokkochaatiin kenname. Ta'uu malee araarsaan tokko golii lama wadhakkaatti malee takkaa callaa'aaf hin barbaachisu. Waaqi ammoo tokkocha. Seerri waadaa waaqi galeen hin mormaare. Ijjumaa hin mormu. Seerri akka jiruu kennuuf ado kennamee jiraate sila dhugumaan seera eegatiisaan balchummaan hin dhaggantii. Waadaan galame ta Yesuus Kiristoosi dhugeeffatiisaan dhaggantu warra dhugeeffatuuf akka kennantuuf barreeffami wayyichi biyyi lafaa duudiin cubbu'uuf bitamiisaan hidhamtee akka jirtu dubbata. Ado dhugeeffannaa hin dhufin dura haga dhugeeffannaa mudhattutti seeraan hidhannee seera jalatti eegamaa turre. Maarre nuuti dhugeeffannaan akka balchoonnuuf haga Kiristoos dhufu seerri guddisoo keenna ta'eeraay. Amma ammoo dhugeeffannaa waan dhutteef haganaachi guddisoo seeraa jala hin jiraanne. Kiristoos Yesuus dhugeeffatiisaan isin martinuu ijoollee waaqaati. Isin warri Kiristoos waliin tokko ta'iisaaf cuuphantan maraa Kiristoos akka wayaa uffattaneertan. Karaa Kiristoos Yesuusiitiin isin martinuu tokko waan teetaneef warra Yihudiitii fi Giriikii, garbichaa fi ka garbicha hin ta'in, dhiiraa fi dubartii odduutti garaagarummaan hin jirtu. Ka Kiristoosii eega teetane isin sanyii Abrahaamiiti. Waa waaq isiniif addii kennelle hin dhaaltan.
Warra Galaatiyaa 4:4.
Ammallee wanni ani jedhuu barbaadu kana. Ilmi karra abbaa ifii dhaalu tokko karra abbaa ifii mara irratti goottaa yoo ta'elle haga ijoollummaan jiru garbicha tokko hin caalu. Jennaan abbaa isaaf murteessa haga geettu harka warra isa guddisuutii fi warra isa bulchuu jala tura. Nuutille akkasuma ayyaanaa adoon guddatiin duratti seera biyya lafaatii fi garba teenee turre. Barri murtaa'e sun yennaa ga'e waaqi ilma fi nuuf erge. Inni dubartii irraa dhalatee seera jalatti bule. Inni warra seera jala jiru wodee ilmaan waaqaa nu godhiisaaf tana godhe. Isi ilmaan isaa waan teetaneef waaqi ayyaana ilma fi ka abba jedhee waamu gara keessa keennaa ergeera. Maarre yoon ati ilma malee garbichaa moti ilma eegateete waaqi akka dhaaltusi godheera. Isin duri ado waaqa hin beekin waan dadamaa waaqota dhugaa hin ta'iiniif garba teetaniirtaniyyu. Amma ammoo waaqa beettaniirtani. Dhugumaa waaqi isin beekeera. Attam deebitane gara hunnoota biyya lafaa dadhaboole'ee fi ka woo hin baane kanatti gara galtarre. Ammallee deebitane garba isaanii ta'iisaa barbaaddani guyyaa, ji'a, bonaagannaa fi waggaa adda ta'e ulfeessitan. Hojiin ani isinii huje mara tola baddeerti jedhee isinii sodaadha. Obboleeyyaantiyya, waan ani akka keessan ta'eef isinillee akka kiyya akka teetanuuf isin kadhadha. Isin womaa ana yakkine. Yennaa jalqabaa akka an sababa dhibee tiyyaatiin oduu gammadaa isinii lallabe isinuu hin beettan. Dhibeen tiyya ilaallachaa isinitti teetullee akka ergamaa waaqaatii fi akka kiristoos yesuusiititti na fudhattane malee isin anan tuffanne yookiin anan jibbine. Gammadi keessan sun eessa dhaqire? Ado dandeettane ila teessanillee if keessaa baattane warra anaaf kennitanu akka teetane anuu dhugaa hin ba'a. Awwaan dhugaa isinitti himeef diina keessan ta'eere namooti kuun isiniif akka malee yaadatan te'uu malee dansa'aaf himati. Akka isin isaaniif jabaattanee yaadattanuuf nurraa isin kutiisa barbaadan. Yaada dansaaf yoo ta'e namaaf yaadatuu waan dansa'a. Tu ammoo yennaa maraaf malee yennaa isin bira jiru calla'aaf hin ta'in. Ijoolleetiyya, haga bifi Kiristoosii isin keessa mul'atutti ammallee akka dubartii deettuu isiniif hin ciniinsifadha. Ammarroo teessaniif waan godhu waan wallaaleeruuf ado isin biratti dhaggamee akka dhibi'iin isinitti dubbadhee hin fedhaayyu. Isin warri seera jala buliisaaf barbaaddan waan seerri jedhu dhageenne ana hima. Abrahaam ilmaan lama qabaayyu. Tokkocha dubartii garbittiirraa, kaan dubartii garbittii hin ta'iinirraa akka uumate barreeffanteetti. Ilmi tokkochi dubartii garbittiirraa akka fedha foonii callaan dhalate. Kuu ammoo dubartii garbittii hin ta'in irraa addii kennanteen dhalate. Amma kun fakkeenna. Dubartooti lamaan sun fakkeenna gondooroo lamaaniiti. Takkattiin ta ijoolleen isii garbummaa keessatti dhalatte aggaari. Isiin fakkeenna gondooroo gaara Siinaa irratti gondooranteeti. Aggaariin gaara Siinaa ka biyya Arabaa keessa jiruun fakkeeffante sun fakkeenna Yerusaalemii amma kolbaa ifii waliin garbummaa keessa jirtuuti. Yerusaalemii ol gubbaa ammoo bilisoomtu. Isiin haadha teenna. Barreeffama wayyicha keessatti
ijoollee dubartii abbaa manaa qaddu caalaa ijoolleen dubartii qofi lakkifantee waan heddatteefi ati maseentittiin deette hin beenne gammadi. Ati taaciniinsifattee hin beenne iyyi ilillisi
jedhamtee barreeffanteerti. Amma obboleeyyaantiyya, akuma Yisaaqi isinillee ijoollee addii kennanteeti. Te'uu malee yennaasan ka akka fedha foonii callaan dhalate, ka fedha ayyaana waaqaatiin dhalate akuma ari'e ammallee akkasuma hin ta'a. Barreeffami wayyichi ammoo maan jedha? Wanni jedhu
ilmi garbittii ilma ta garbittii hin ta'inii waliin dhaala waan hin qoodanneef garbittii ilma isii waliin ari'i
hin jedha. Maarre obboleeyyaantiyya, nuuti ijoollee ta garbittii hin ta'iniiti malee ijoollee garbittiitii moti.
Warra Galaatiyaa 4:5.
Bilisummaa akka leenuuf Kiristoos bilisa nu baase. Tanaaf jabaadhaa dhaabbadha. Deebitaneellee waanjoo garboomaatiin hin hidhamina. Dhageya, yoo haqanqabaa if qassiittane akka Kiristoos ijjumaa isiniif woo hin baane an Phaawulos isinitti hima. Nami haqanqabaa qassiifatu mara dirqama seera duudii muummessiisaa akka qabu an ammallee dhugaa hin baane. Isin warri seera eegatiisaan balchoomiisaa barbaaddan Kiristoos irraa ifi kuttaneertani. Badhaadha waaqaa irrallee bayyattaneertani. Nuuti ammoo karaa ayyaana waaqaatiin balchummaa addii godhannu dhugeeffannaan dharra'a eeganna. Kiristoos Yesuus yoo jiraanne dhugeeffannaa jaalalaan hojjettuu gatii qaddi malee haqan qabaa qabatiisa yookin haqan qabaa qabatiisa dhabiisaa muti. Isi akuma dansaa hujaa turtane. Akka isin dhugaa fi ajajanne eentu gufuu isinitti ta'ere. Hawwadiin tun ta waaqa gara dhugaa isin waamu biraa dhuttee muti.
Uukoon diqqoon bukoo duudii bukeessiti.
Akka isin yaada kanarraa gore hin qabaatin angoottaan ifi addii qaba. Eennulle teenaan nam isin jaan jursu muraa hin fudhata. Ammoo obboleeyyaan tiyyi. Haqan qabaa qabatiis barbaachisaa akka ta'e ado waan lallabiisa jiraadhe maaf na miidharre? Yoo akkasii fannoon Kiristoosii namaaf gufuu ta'is sila hin hafaayyu. Warri isin jaan jirsu sun haqan qabaa qabatiisa callaa adoon ta'in ado ifi yakka ta'e anin jaaladha. Obboleeyyaan tiyyi, isin bilisummaaf waammantaneertan jaalalaa wal tajaajilaa malee bilisummaa teessan tana halchaa foonii muummeffatiisaa fi karaa dagu'u hin godhatina. Seerri duudiin jecha
akuma if jaalattu nama jaaladhu
jedhuun walitti qabama. Yoo ammoo kan wal cicciniintanee wal nyaattan teete akka wal hin balleessine if eegadha. Wanni an jedhu tana yoona ayyaanaan sooreffamaa le'aa malee halchaa foonii hin muummessina. Halchaan foonii halchaa ayyaanaatiin mormiti. Halchaa ayyaanaalle halchaa fooniitiin mormiti. Halchaan lamaan tun waan wal mormituuf waan jaalattan godhiisaaf hin dandeettan. Yoo ayyaanaan sooreffantan immoo seera jala hin jirtan. Hujiin foonii ta beekkante isiille sagaagaluu, battummaa, baalagummaa, waaqota dharaa waaqonsuu, moruu, diinummaa, moromaa, hinaaffaa, mufii, ifi jaallatuu, wal dhabuu, wal fojuu, dhibaalessa ta'uu, machii, sarbicha dhiituu fi tatana fakkaattu. Akuma kanaan dura isinitti hime, ammallee itti deebi'ee isinitti hima. Warri waa akkasii huju mootummaa waaqaa hin dhaalu. Midhaan ayyaanaa ammoo jaalala, gammada, nagaa, ossa, arjummaa, dansummaa, addatama, qajeelummaa fi if qabu. Seerri waa akkasii kana dhoogu hin jiru. Warri ka Kiristoosii ta'e halchaa hantu'u fi fedhasaa waliin foon ifii fanniseera. Warra ayyaanaan leenu yoo teene ayyaanaan sooreffannuuti. Wali aarsaa, wal hinaafaa tolamee ifi janyuuti.
Warra galatii'aa foorajjaa.
Obboleeyyaan tiyya, yoo nami tokko cubbuun qabame isin warri ayyaan toleen qajeelummaan isa qajeelcha. Ammoo isinille akka hi'ataa banne if eegadha. Ba'aa walii ba'adha. Akkasiin seera Kiristoosii muummestani. Nami wo hin baane tokko nama wo ba'u yoo ifisee ifi gowwoomsa. Nami maraa hujii ifii qoree ilaaluuti. Achiin duuba warra dhibii waliin wal bira qabee if ilaaliisaan adoon ta'in ifumaa fi waan ittiin if jaju hin dhaggata. Nami maraa ba'aa ifii ba'atuu qaba. Nami jecha waaqaa baratu barsiisa ifii waliin waan dansaa mara qoodamuuti. If hin sobina waaqatti funnaan hin dhaabanu. Nami waanuma facaase haamata. Nami akka fedha foo ifii facaasu fedha foo ifiirraa du'a haamata. Nami akka fedha ayyaanaa facaasu ayyaanarraa jiruu bara baraa haamata. Yoo addii kutatuu dhanne jennaa haammaa jennaa geette waa walitti qabannuu fi hujii dansaa hujii sammee dadhannuuti. Maarre jennaa daguu dhagganne maratti nama maraaf keessattuu warra dhugeeffannaa keessa jiruuf waan dansaa goonuuti. Qubee gugurdoo attamiitiin akka ani harka kiyyaan isiniif barreessiisatti jiru ilaala. Warri waan nafa namaa irratti alaa mul'atu dhaggisiisuu barbaadu akka isii haqan qabaa qabattan hunnaa isin godha. Marroo fannoo Kiristoosiitiif akka miidhaan isin hin geenne qofaaf tana godhani. Isaan haqan qabaa qabatiisa keessaniin if jajiisaaf haqan qabaa qabatiisa keessan barbaadan malee warri haqan qabaa qabateeyyuu seera hin eegatu. Fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii ta biyyi lafaa anarraa ittiin fannifante. Ka anille biyya lafaa jalaa ittiin fannifame malee waan biraatiin ifjajuun ijjumaa anaaf hin ta'in. Dadaa haariyaa ta'iisa malee haqanqabaa qabatiis yookiin haqanqabaa qabatiisa dhabiis humaayyuu miti. Warra seera kana hordof maraa fi Israa'elii warra waaqaa teeteef nagayaa fi marartiin teetu. Gadaannisi annafa kiyya irratti qabu garbicha Yesuusii ta'uu kiyya waan mul'isuuf haganaa achi namuu anan rakkisin. Obboleeyyaan tiyya badhaadhi gootaa keenna Yesuus Kiristoosii isin waliin jiraatu. Aameen.